narak għadek kif bist bixxabla fidejk min fuq ziemel abjad u sabieħ fuq fommok talb taraddi l-ħar li tsidek fajnejk id-dawl ta' kafallier rebbieħ rebbieħ fuq min taħdifru kien ridek soldat ta' Kristu fit perminek sħieħ għax fi Kristu poġġejt ġieħek u ġidek u fbitx il-mewt b'għajt għal-dini għalieħ. Għalek fuq dak il-wieġ lejna tas-sema isejja għat-taqbida fit-tajbin biex il-wirt it-wemmin tana li jintrema u biex kem jgħaddu u jgħaddu ġrajiet u snin lajta tiegħek tarek tibqa' tinstema u aħna miegħek Ġorġi nibqgħu rebbieħin. Għax il-ġlida tagħna mhijiex kontra d-demm u l-laħam, imma kontra s-setat, kontra l-qawwiet, kontra l-prinċipijiet ta' din id-dinja tal-kramijiet, kontra l-ispirti ħsiena li jagħmlu fil-wisa tas-smewwiet. Għalhekk ħutu fuqhom l-armatura ta' Alla, ħalli tkunu tistgħu tinfu fi żmien ħażen. U wara li tkunu għamiltu ħalitkom kolla, intom iż-żommu waqfin. Żommu sħiħ, mela ħasmu ġenbejkom bil-verità. Ilbsu l-kurazza tal-ġustizzja, xiddu li ġdejkom bil-ħeġġa tal-Evanġelju tas-sliem. Ħudu fidejkom id-darka tal-fidi li biha tistgħu titfu l-freġġeġ kollha tan-nar tal-ħażin. Ilbsu l-elmu tas-salvazzjoni u għaddu x-xafra tal-Ispirtu ta' Alla li hija il-kelma ta' Alla. Aqbad l-armatura ta' Alla sabiex tieqaf lil-ħażin. Sħiħu ħawi żomm sal-aħħar semek Ġorġi mar-rebbieħin. U jekk Ġorġi tagħna soldat qalbini ta' Ġesu Kristu sejjer jitqabad bil-fors mela illi huwa imlibbes armatura speċjali bil-żien u bit-tunika bil-korazza bit-tarka bl-elmu u bix-xafra simboli tal-attributi ta' Alla għax Alla joħroġ jitqabad mal-poplu tiegħu kontra l-dewwa tiegħu Alla jlibbes l-armatura li l-bniedem ejjew me reżisħuti f'din il-lejla fuq il-parir tal-Apostlu Missjuna San Paw ejjew nilbsu dil-armatura ta' Ġorġi għax permezz tagħha wkoll Ġorġi tagħna ħabrek fittex ħalli jkun jista' jieqaf qatt nassis tal-għadu bħal ma nsibu miktub f'Littra lill-Efesin. Għalax jgħidilna San Pier Damjani ejjew inħarsu ħuti għażies lejn dan is-suldat tal-eżerċitu tas-sema. Mhux biss biex nistaġbu bih, imma wkoll biex insiru nixbħuh. Ejjew ma nħallux li d-dinja ċaħlaqna la bil-ħlewwa u lanqas biż-żejl tagħha u lanqas bit-teddid u l-kollha tagħha għalina. Dawn huma eżies ħuti. Dawn huma l-armi spiritwali illi għandu jilbes il-veru Ġorġjan sabiex intom ukoll tħobbu lil-mulejja li tagħkom qalbkom kollha, ruhom kollha u bil-ħila kollha u l-proxmu tagħkom bħalkom infuskom. Bil-korazza tal-ġustizzja ħżim is-sewwa ma' ġenbejk b'tarka l-fidi tilqa' l-fleġeġ orq il-ħeġġa ta' riġlejk. Is-sejf isdet tal-Ispirtu bl-elmu frasek elm is-seħħ kif it-tem l-aħbar ta' d-daħħar ta' bida ġieħu glorja dawlu seħħ tkun wirtek tkun xortik il-ħallieq jitaxxa bik minnejjew aħna wkoll inpoġġu fuq fhom Ġorġi tagħna it-twissijiet ta' Pawlu lill-Efesin illi lilna wkoll illum jixtieħ ġiġna biex nixbħu lilu. Ejjew mela eżies ħuti, Subhal Gjorgjitano ili Zim të Safa. Qitin në San Lorenzo Stinjani. Dejem dhjem tind Gjorgji, pishtin atëm i dinja, mi pjaqirit alqisem, mi seher të nënuri, mi daula mishit alglorja, mi l'awa e rrit e të seta, pishint kontista tina atma Kristu, li ua omli, ili ua fir, omli, uhu pidjenti. Allimi hor të arkniskja, i Dominikan San Vincenz Ferreri, Duar San Gjorgj një dilna, sa mi lewel së njën tijo, Gjorgji i prepara fihlin mulej, ostia atisa, ostia li të oqop li lalla, uftik i ruh mazula min alla, atë më dahlet, lan htia të dnu, la zejr, la venjal, u lan pasi dnu, il mejet. Ash Gjorgji tana, uva safi, uva pur. Slim Alit sa zoh, l'lewel rebhan t'i amil të vgjismek, u sirtin t'i mërsek, oferta të sakrificju i foh u t'i malla. Kont San Gjorgj, determinat, li t'i disprecët dhe kollu, ili kin një horqok il barra, mi tri t'al vangjelu, ili avdhe ki tri il wisa, ili t'wassal atë të lfin. U flim kin ma Paulu, inti i tenni, issa lapt ma sarit të Kristu, Nejsh, mushjen, izda je ishfia Kristu. Jien mejet al-Ficki, jien mejet al-Dinja, jien mejet al-Jan Nifsi, imma jien ahaj al-Kristu. Ash mushek al, li ma allemtana, li min jitlef hajtu, min habba fija, iziba, issafa. U kem edin nitbedu, min din il-virtu. Kelma li ma tix ta' me sens fil-ħajja tal-lum, kollox sar isu muxejn, uħroċ fit-toroq tagħna. Dur dawra maxtut. Iftaħ it-television, idħol fuq l-internet u tara x'jiena ngħid. Tlifna kull dinjieta eżi sħuti. Iż-żwieġ sar ma jfisser xejn. Meta m'aħniex miż-żewġin, nejxu bħalli kieku miż-żewġin. U meta miż-żewġin, nejxu bħalli kieku m'aħniex miż-żewġin. Dini eżi sħuti, it-twissier jagħmilna Pawlu fl-ittra tiegħu lill-Korintin. Min jidirlu li jwieqaf, joqgħod attent li ma jaqax. U mhux taf xejn eżi sħuti, illi aħna fit-talba tal-missierna nitolbu. Iddaħħalniex fit-tiġrib. U hawn aħna wkoll infisru u niftakru fir-responsabilta morali tal-istat, tal-ġenituri u ta' dawk li huma responsabbli minnu ridna illi jarmuhom u jgħaddulhom valuri u prinċipji tajba u sodi. Issa si sħuti. Issa li fis-sistema edukattiva ta' pajjiżna qegħdin impoġġu għażla bejn it-tagħlim tar-reliġjon Kattolika u l-etika għalu riedna. Ejjew nagħmlu mistoqsija lilna nfusna. X'tip ta' etika se nagħmlu lilu riedna? Dik li tgħin il-bniedem jgħix ta' bniedem u jkun iktar uman? Jew dik li tgħin il-bniedem biex isir u jgħix skjaf tiegħu innifsu? L-etika li twassal lill-bniedem biex ifittex dak li hu veru, dak li hu tajjeb, dak li hu sabieħ, jew dik li tifqa l-aspirazzjonijiet l-aktar profondi illi hemm f'qalbu. Isimgħuha mela intom żgħażagħ. Isimgħuha s-sejħa li jagħmilkom il-Papa Franġisku. Meta qalilkom tibżgħux tmorru kontra l-kurrent, kunu safja, kunu kasti, għax l-imħabba hija kasta. Veru, il-kastità hija virtu diffiċli, imma hija l-prova tal-imħabba ġenwina illi tagħti l-ħajja. Mhijiex strument ta' pjaċir, għax l-imħabba hija sagrifiċċju. Dan huwa Gjorgji, żgħażugħ mimli bis-safa tas-sema, għaddej ħini bħal anġlu fuq l-art. jisma' lek mera l-kurunella illi tmur tgħidlek. Għalkemm ħabbek u għollik, Dioklezjan u imperatur. Għal bil-ħażen għożej dejjem tal-indafa l-isbaħ fjur. Il-veżi sħuti. Fil-fimi ta' ġisimna demna jbaqba għaliko kbir San George għax inti l-mimmi ta' jnejna. Demna jbaqba għalik San George għax inti l-ossa u l-axqa tagħna. Il-veżi sħuti. Daqs kemm fina jammar San George, daqsek ieħor fina hemm jammar id-dragun. Qishom żewġ setgħat kbar, żewġ naturi, waħda egoista u feroċi, u l-oħra hija ħanina. Hemm il-ġibdiet tal-ġisem u dawk tal-ispirtu, qishom dejjem qed innissaraw ġo fina. Imma naħseb li l-kol kemm intkom u l-kol kemm aħna għandna x-xewqa illi f'din il-battalja li hemm ġo fina bejn San George li huwa t-tajjeb u d-dragun li huwa l-ħażin, George tagħna bħal dejjem joħroġ rebbieħ. Biex noħorġu bla mit-tifsa, min kbir ħażen ta' dan żmien, għamel int li nħarsu ruħna iqaf magħna George kull imkien. Ejja weżi sħuti, bħal George tagħna aħna nibsu l-korazza tal-ġustizzja. Kif tista' tagħmel ġustizzja? Meta aħna qed innejxu f'dinja li fejn tafleġ jew inkella jafġuk. Kif nista' nagħmel jiena ġustizzja f'dinja meta kulħadd qiegħed joħloq il-liġi għalih innifsu? Hija ċares iżħuti. It-twissija li għamel Pawlu lir-Rumani għax marfux il-ġustizzja ta' Alla, imma fiċċew il-ġustizzja tagħhom. U għalhekk ma għadux għal-ġustizzja ta' Alla. ċerti sinjali madwarna pjuttost jindikaw illi aħna qegħdin infittxu l-ġustizzja tal-bniedem. Għandna tentazzjoni li nitrisku nittraskuraw dak l-ordni li huwa mwaqqaf minn Alla. Naf ngħix fil-lussu, ngħixu fil-kundità, m'aħna nieqsa minn xejn. Imma fuq kollox ħafna drabi, aħna toroċ, għallajta ta' minu fqir, il-karba ta' minu batut, ta' minu magus. Għanna fuqra fost meżi sħuti, l-edini batu fis-solitudni, fis-sinenzju, u bla maħat jisma l-karba u l-bikja tagħhom. Umma post meżi sħuti fostna, il-edin fiskiti batu minħabba l-inġustizja. Għanna skjavi fostna, minna jraħna lanqas biss minn dunaw. Qed innimirtu wisqes isħuti, għanna marda ġdida, il-marda tal-indifferenza. Din hija l-marda l-iktar grafi tar-ruħ. Qed insiru wisq ċiniċi. Qed nippreferu indawru wiċċna band oħra. Insejna kif inkunu kuntenti. Kif nies isħuti l-arti tar-relazzjonijiet soċjali. Insejna dak li għalilna l-mulej, kull ma għamiltu ma liċ kien fost dan ħuti, dak kollu intom għamiltuh miegħi. Alla ħares eżis ħuti. Alla ħares naslu li niġu naħu win qumu minn ħutna l-bnedmin. Għax kif jgħidilna l-Papa, daw ħutna l-bnedmin għalilna huma il-wiċċ u l-laħam ta' Kristu. Numiljaw lill-bniedem u hekk numiljaw lill-Alla. Għax l-umiljazzjoni tal-bniedem hija l-umiljazzjoni ta' Alla. Din żgur mhijiex il-Knisja li jixtieq jara l-Papa Franġisku. Dan żgur mhux l-ispirtu tal-ġubla u taħnina li qed niċċelebraw matul din is-sena. U Ġorġi rieked fuq iż-żiemel abjad tas-safa, iż-żiemel tal-ġustizzja, iħeġġiġna sabiex jiena u int ma nibqgħux għaddejja mill-ġenb quddiem it-tbatija tal-bniedem, imma nieqfu u niġġieldu lill-inġustizzja. Ix bħolili fil-ġustizzja jgħidilna Ġorġi tagħna. Għalhekk bir-raġun il-Kurunella tmur tfaħrek u tgħidlek. Qalbek ħielsa minn din l-art. Int missier l-iżjed ħanin. Għalkemm għani fuq lijani ferraġidek lil-fqajlin. Għamel int li nitalmu dal-mera tal-sabieħ, namlu ħnina għalb nħollu min bulġit li jtir marrieħ. Ejjaw f-dimkien ma San Giorgio, nilbsu it-tarka tal-fidi. Għax il-fidi hija meħtieġa biex is-soldat jirbaħ lil-ħażen. Ħares dan il-fidi ta' Abraham fis-sakrifiċċju ta' Isaac. Ħares dan il-fidi ta' Mosè jaqsam il-Baħar l-Aħmar. Ħares dan il-fidi ta' Josué iwaqqar kitan ta' Ġeriko. Ħares dan il-fidi ta' David jirbaħ lil-ġgant Golija. Ħares dan il-fidi ta' Sidrak u sħabu illi jgħaddu mill-ħoġġieġa tan-nar. Isma minni ħabib, min għarfidi toħroġ għal-gwerra, għax diġa inti tednif qabel ma tibda t-taħbida. Aħna rċevejna dol prezzjuż, irċevejna r-rigal tal-Mamudija li nistitna fil-fidi. U San Pawl jgħidilna illi dan għalina huwa teżor u teżor kbir. Pawlu missierna illi wellidna fil-fidi f'Ġesu ta' Nazzaret. Ejja llum neżaminaw ftit lilna nfusna u nistaqsu. Fejn hi l-fidi tal-Maltin? Fidi tal-qoxra biss? Fidi mibnija fuq ċelebrazzjonijiet esterni? Fidi tanqabbel kif jaqbilli? Fidi għall-kumtità tiegħi? Fidi li forsi nikkuntenta u ttisa nhar ta' ħadd u daqshekk biss? Qoli kieku Pawlu tagħna jerġa' jiġi fostna, x'fidi se jsir? Għax ngħidu għad ifini? Illum huwa diffiċli tgħix il-fidi tiegħek? Sfida qawwija iktar minn qatt qabel, imma mhijiex impossibbli. Dan huwa eżi sħuti Ġorġi tagħna li llum qed jistatilna nagħmlu biex nidħlu għal din l-isfida. Għax m'aħniex weħidna. Il-mulej jetem biex dilna jenna neħxu dak illi jahna nemnu fieħ. U nistħajjer illum il-San Ġorġi jidilna bħalma għal Pawlu fuq il-ġifen. Għamlu l-qalb għax ħadd minnkom Muser jintilef. Ixbqu lili fil-fidi jgħidilna San Ġorġi illum. U bir-raġun mela mill-ġdid il-Kolonella lilek murtejtlek. Mart l-istess imperatur u kotra kbira tal-gbarat, għala leħnek ħadmu l-fidi, mejlu rasom għala l-ħsad. Staġbet id-dinja, min eminu mnebħa, kisbet min għandu l-alma, l-almu kem s-saxħa, biex tħadda mit-twemmin tal-fidi l-ġdida, li kienet fl-ewwel snin tal-ħajja tagħha. Ġorġi, ħarris assis tal-fidi, isma u nisrani Ġorġjan. Is-seħħar jagħmilek Ġorġi flimkien ma' San Pietru. Kunu meħjusa u wassu. Ħajassess fuq il-poplu nisrani f'dawn iż-żejjer kontra attakki minn barra u minn ġewwa. Persekuzzjoni sottili minn qrib li trid tessess u xejjen il-pedamenti u s-swar tal-fidi illi dejjem ħarisna u ddefendejna. Ħajkun il-poplu nisrani ħarris, assis ta' teżor tal-fidi. Ħajerġgħu eżi sħuti jidhru f'idnejna il-kelmitta Pietru. Kunu meħjusa u assu. U l-kelmitta Pawlu qed iġġorru teżor f'ġarar tal-fuħħar. Assis fuqna Ġorġi. Assis biex il-fidi illi għaddewna mis-siridna b'tant imħabba. Imħabba mbewsa bit-batija. Aħna wkoll ngħadduha bla mit-tifsa l-inta warajna. Ebda biza ma jħanqalna. Jekk inti dal-leħem issemmalna. Saħajitna rridu natu għala l-ġieħ tal-fidi tagħna. Ejjew flimkien ma Ġorġi. Nilbsu l-emmu tas-saħħa. Ħarsu lejn dan is-soldat. Fil-fjur flejt taż-żożija tiegħu. Ħarsu lejn Ġorġi tagħna, sabieħ, minn li saħħa, fuq wiċċu tbissima minn tas-sema. Mhux tab xejn Ġorġi tagħna, illi dollhom l-artisti kienu dejjem f'kompetizzjoni ħarxa bejniethom biex fil-figura ta' Ġorġi juru li sbaħ fi fizionomia possibili. Femu iva, femu dawn l-artisti, lit kunta sew tbiħi s-saxħa, fl-enerġija ta' ħajja għaddisa, sabiħ fl-elementi spirituali, u tbiħi inti wkoll is-saxħa biex kun kapaċi tiġġieled qawwa. Dinja l-qawwa li jiena wint iżħuti, għandna bżonn il-qawwa tal-fidi biex niġġieldu id-dragun tal-ħasen illi jħodha kontra tagħna. Qarsu lejh iżħuti, wieqaf, min li enerġija, sot, determinat waqt il-ġlida kontra dragun. Imma raw taraw xbħali, ħarsu lejn il-vara, araw dik il-kalma spiritwali, nibnija fuq ċertezza spiritwali, ċertezza qawwija li iva San Ġorġ ser jasal għar-rebħa. Mnejn ġibtu dan kollu żagħżugħ? U wisimu iwieġbek lil San Ġorġ. Mill-laħda tiegħi ma' Kristu. Min se jifridni mill-imħabba ta' Kristu? Mill-laħda tiegħi mal-Ewkaristija? Għax Ġesu qal min jiekol ġismi u jixrob demmi, dan jgħix għal dejjem. Dan huwa s-sigriet. Din hija s-saħħa illi aħna wkollna għandna bżonn ħuti. Għax aħna wkoll imdawra b'tant draguni illi jduru madwarna u ġonofsna lesti biex jibilgħuna. Mnejn mela se nġibu din is-saħħa meħtieġa? Minn l-Ewkaristija. U kemm qed nitbehdu minn l-Ewkaristija. Jiżdied it-tqarbin, jonqos il-qrar, inkabru, insejmu l-knejjes tagħna u jonqsu n-nies. M'għandux iħassibna l-fatt illi aktar minn nofs Malta lisa issa tistqalli Kattolika ma tixtejx xum il-mulej bl-Ewkaristija u d-dies bil-mijiet, nies bil-waħdiet. M'għandux iżisħut iħassibna il-fatt illi lillu liedna qegħdin inrabuhom jibżhom illi se jafuhom il-kamp nar tal-Knisja. U mhux tal-li hekk, tal-li issa kumitat fih dan-għada internazzjonali, organizzazzjoni internazzjonali qed jgħidilna illi jekk aħna nieħdu lillu liedna il-Knisja inkunu qegħdin nikstru d-drittijiet tagħhom, id-drittijiet umani tagħhom, għax qegħdin nindottrinawhom issa qas nistgħu nieħdu tfal il-Knisja. Ejjew iżisħuti, ejjew niftakru li mingħajr il-jum tal-ħadd, jum il-mulej ma nistgħux ngħixu. Ħajjitwu f'widnejna l-kliem il-Papa Franġisku li l-Ewkaristija mhijiex il-premju tal-perfetti, imma hija d-dua, id-dua b'saħħitha u wikel għad-dajfin. Dan huwa iżisħuti li sbaħ rigal li nistgħu nagħtu lil San Ġorġ din il-festa tiegħu. Nieħdu żemm ħaj fl-Ewkaristija, is-sagrament tal-għada tagħna, is-sagrament tal-imħabba, għax l-imħabba ta' Kristu issuqna. Ejjew din il-festa għadu nur ta' San Ġorġ nagħtu rigal ieħor mill-isbaħ billi nersqu biex nirċievu wkoll is-sagrament tal-qrar. Ejjew nisimgħu l-istedina li għamlulna l-isqfijiet tagħna ta' Malta u Għawdex meta għalulna. Ejjew din is-sena tal-ħniena napprezzaw dan is-sagrament tal-qrar. Nożżuh, nagħmlu mezz biex nersqu lejh bil-ferħ ħalli nirċievu l-balzmu tal-ħniena ta' għandna. Ejjew niftakru fikri il-Papa Franġisku illi għalilna illi l-konfessjonarju mhuwiex is-sala tat-tortura, imma l-konfessjonarju huwa il-post tal-ħniena tal-mulej. Flimkien ma' San Ġorġ, ejjew nilbsu is-sejf tar-ruħ illi huwa l-kelma ta' Alla. Għalfejn Ġorġitana warra tilbiża? Għalfejn tkunax li ma bħalu Ġorġitana qed aktar l-edit ta' Dioklezjanu? Għaliex it-torturi mifrok għatawlu qalbu iktar saħħor? Min fejn ġejja din is-saħħa kollha? Din il għawwa kolla. Għax ġorġi huwa ħabib tal-Evanġelju. Għax ħajtu kienet immexxija mill-kelma ta' Alla. Ħalla l-kelma ta' Alla illi taqta' aktar minn xafra b'żewġ tixfar iddawwal u tmexxi il-femiet u l-sibijiet tiegħu. Din hija sejħa, eżi sħuti. Ma San Ġorġ ieħor, San Ġorġ preka, Malti bħalna, il-qed jagħmilna San Ġorġ illum u jgħidilna kollu ħbieb tal-Evanġelju u hekk ħbieb ta' Alla. Iva eżi sħuti, qegħdin ngħixu f'soċjetà li trid toħdol lil Alla. Soċjetà li trid tgħix mingħajr Alla. Trid tmekki lil Alla mill-postijiet pubbliċi, il-kurċifiss. Erġgħu isimgħu s-sejħa li qegħdin jagħmlulna dawn iż-żewġ qaddisin bl-isem ta' Ġorġi. Kunu ħbieb tal-Evanġelju u hekk ħbieb ta' Alla. Ejjewna tul-Bibja f'idejna, nimmeditawha, inwelduha fina billi ngħixuha. Għax hija l-kelma ta' Alla illi lilna twassalna biex inħossu l-bżonn li nkunu ħanina bħal missier. Hija l-kelma ta' Alla li twassalna biex nibnew f'komunità ta' fidi, ta' tama u ta' mħabba. O glorjus Marti ta' Kristu, dan l-kol missier ħanin. Ġorġi Mqaddes ħares lejna, hawn quddiemek miġburin. Lilek tar nasam il-bidu biex tkun sejf u tarkatana. Osna mela bħal uridek ġewwa ħdanek int il-qana. Kienet is-sena 1984, iċ-ċentenarju mit-twelid ta' San Ġorġ. L-isqof Nikol Kawki jikteb ittra pastorali li djoċesi lill-insara fid-djoċesi ta' Għawdex. U dakin għall-isqof Kawki għamilna stedina u għalilna is-sejħa li nixtieq nagħmlilkom f'dan iċ-ċentenarju hija li tagħmlu ħilitkom biex isiru tixbħu lil San Ġorġ fil-ħtusija partikolari tiegħu. Fih li kien martri żagħżugħ, kider iż-żogħżija spiritwali tal-Knisja li turi ruħha f'tama qawwija f'Alla, il-kuraġġ tal-Vanġelu u l-ġenerożità ma' xulxin. Fl-ispirtu ta' Alla ġeddu, bħal jixbħu lill-feddej sabiex fikom ġimir jidher u f'kollox għadu lill-mulej. San Vincenz Ferreri jgħidilna dawn il-kelmiet: bil-qawwa tal-martirju, bl-eżempju tajba tiegħu, Ġorġi wassal lub ġodda għalant Kristu. Anke San Tumas f'Akwino, meta jitkellem dwar il-martirju, jgħid illi il-martri huwa martri mhux minħabba l-pjena li jingħata, imma minħabba l-motivazzjoni illi għalija rċieva l-pjena. San Ġorġ għadda minn ħafna tribolazzjonijiet, imma huwa ma sarx martri minħabba t-torturi, imma minħabba l-fidi, id-dama u l-imħabba illi kellu. Għalhekk ejjew nagħmlulu dawn it-tliet talbiet il-lejla lil San Ġorġ. San Ġorġ tagħna, aħna rridu nixbħu fl-imħabba illi kellek għal Kristu. Imħabba li waslet le fil-mirja tagħha għall-martirju illi ġarrab għal Kristu. San Ġorġ tagħna, aħna rridu nixbħu fil-fidi li kellek fi Kristu. Għaliex din waslet lek għall-martirju. Il-martirju għal marbut biskieħ mal-fidi tiegħek. Hekk wasal Ġorġi biex jgħid: iva, jien soldat Misrani, b'Ġesu nħadda nitwemmin, jeħtieġ l-ewwel nobti l-Alla aktar milli lill-bnedmin. Ejjew aħna wkoll il-lejla si sħuti, nitolbu lil San Ġorġ sabiex aħna nimitawh fit-tama li kellu fil-ħajja ta' dejjem. Għaliex marbuta mal-fidi u l-imħabba li kellu kien hemm ukoll it-tama tiegħu. F'moħħu kien ċar il-futur. Il-weda ta' Kristu li għamel ma setgħux tiġi nieqsa minħabba l-martirju li kien lest li jiffaċċja. Għalhekk fuq il-post tal-martirju Ġorġi seta' jgħid flimkien ma' San Pawl: abartit të abit dhe tajban, të mejtër gjirjan, haris të rfidi, mirpia e mërfualia, ir koronat al justicia, libia fëtakir ju, dhe halasni, ir mulej. Kevan në pëzon në tame si shuti, specialment fi zminjet e në fjom e të nejshu, fin don nër haja, iktar e të sirë dhe fiqli, don nër futur tana, i e të sirë dhe jemi më qajpar. E mama në nësem që si shuti, e li i tama të nisrani, i al haja të dhejem, iz dhe sa kemar në futin lartë, ahna anna responsabilta, linit të fendu, i drejt për haja. Hani kvota unek, dakle armosin i rëgjismë vë dërodu, fis santuarit të armadon në tapinu. Lik bar drejt të lbnjedem u al haja, drejt fundamentari. E jo një torku, sa bishir pajis majqe dhe isha tentacioni, li i promovi kulturat al meut, fisamin liberta. Kem fir bidunet të lhaja të lbnjedem, kifu koll lejnit min, ash il-ħajja hija rigal ta' Alla u il-ħajja hija ta' Alla biss. Imma sakemm eżi sħuti, aħna għadna f'din id-dinja, inqad isir mhux biss jgħinuna b'eżempju tagħhom, imma jitolbu għalina qudiem Alla. Għalhekk eżi sħuti, aħna f'ġorġi tagħna qudiem Alla għandna ħabib. Ma jistrih ġorġi tagħna sakemm jarana miegħu fil-ġenna ma odin. Għalhekk ejjew illum intennulu. Kemm sbejjaħ il-maħniek o ġorġi tagħna. X'in ħassejnek imħeġġar fil-qrib sewwa. U l-koll bleħilna l-fuq min hija ferħ x'taqniek illi tibqa' magħna. Fil-ġenna inti żgur inti sbaħ ser insibu. U b'dak il-wiċċ ħamran ħaddejk irżina. Hemmhekk fil-ġmir u s-seħħ intilna tieħu ħdejk bla telf ta' żmien. Għax jgħidilna l-ktieb tal-proverbji, min hu qalbu tajba ikun imbiereħ, għax hu jaqsam ħobżu ma min hu fqir. Għalhekk waħda mill-antifoni ta' din is-sollennità tgħid il-kelmiet San George sabiex bħeġġa ferm kbira għal martirju jħejjiruhu. Assam ġidu l-innis kolla ta' madwaru. Ħares bimħabba lejn il-fqir, ħaddan diħlewa l-batut. Kien attenta l-imsejken fil-ġem ta' triq, wiżen modrija l-marit. Danu li għamel ġorġi tagħna f'din is-sena tal-ħmiera, danu ġorġi tagħna li għamel fattarna fil-miserikordja. Bil-miċċja ta' dritti u fostra, bil-inizjattiva sabiħa missjonarja tal-ġbir tal-kontejner għal-Gwatemala, miż-żaża ta' din il-parroċċa. Insen mulek, Ġorġi, missier il-foqra, li bħalsek minn hija mħabba rajtlu ġieħ u tbatija f'għajnejn il-fqir u bistalih biex teħilsu. Insen mulek, Ġorġi, maħbub tal-batut. Insen mulek ġorġi, assis ħelu tal-imtarfa, illi jintaddejt mit-toroq tal-istorja tagħna. Insen mulek ġorġi tagħna, għani nobli f'kull virtu. Insen mulek ġorġi tagħna, tribun qalbini, ħaddim ħabriħi fil-għalqa tal-mulej. Insen mulek ġorġi, tawmaturku tal-qlub maqsuma. Insen mulek ġorġi, għani fir-ħniena. Insen mulek ġorġi, int il-wiċ kollu tija tal-ħnina kbira tal-missier. Għax qalbek ħilsa minn din l-art, int missier niżjed ħanin, għal-kemani fuq li għani, ferraq ġidek lil-fqajrin. Għamel int li nitalmu, fuq dal-mera iksabieħ, namlu ħnina għalbna nħollu, minnu jġi minni kull ġid li jtir marrieħ. Nishtiq eżi sħuti, il-lejla naqsam dawn il-ftit kelmi t-liqsa li qsamt magħkom unten b'silta mill-minnu tant sabiħ li kiteb il-poeta nazzjonali Dunkan Psajla biex lilek ifaħħar u lilek jitlob San George. مش الجيت، مش الفهريه كي منامها البيت في تسخيها امهضه كبيره التزار لتهتميت. محبوب جورجي دينيسيا لتفرجنا لو سنين امنينت اللي امهضتنا تكون في الخدمه مش في الكلين. سان جورج انت زبيح، انت مملي بكل سليم، ستبقى تفكرنا في تلا ستمين. اتأمانة سان جورج، اتأمانة سان اخر، ستلنا من الكبار لبحالة هتمرة بدولة بحرو هين يمتن الحية بدولة نيشو بلاتمين فلترنتا. جورج تانا مين هتبحالك ستلنا تبتي كل ديا روحنا السحرت بالجمل تفا دولة زبهت لارت أوجيان.